Dar cred că într-o vreme ca și aceasta, Duhul Sfânt pregătește biserica pentru întâlnirea cu Iisus Hristos. N-are cum biserica în felul acesta să se prezinte înaintea lui Iisus Hristos și mai mult Iisus să vină înaintea Tatălui să prezinte mireasa în felul acesta, cum se arată și cum se prezintă biserica lui Hristos pe întreg globul pământesc. Fie că vorbim de România, de America, de Europa, noi credem că avem nevoie de trezire și credem că avem nevoie ca biserica să fie ridicată la un alt nivel spiritual. Dincolo de zidurile religioase, dincolo de luptele între confesiuni, dincolo de gândirea tradițională sau libertină, este un moment special în care Duhul Sfânt îmbracă biserica cu putere și o ridică la un alt nivel. Pentru că cred că Domnul meu Iisus Hristos va merge înaintea Tatălui și ne va prezenta într-un mod glorios. Aleluia, slavă Lui în veci! Pentru aceasta vreau să vă spun că Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. În România avem o lucrare care a început-o tatăl meu împreună cu mine, împreună cu cumnatul meu. Lucrarea Rugul Aprins, dacă ați auzit de ea, în 2005 a fost prima întâlnire și au venit în jur de aproape 1000 de persoane, un număr mare pentru prima întâlnire, undeva într-o zonă de Loroasă, în munți, între județul Cluj și Bihor, la Ponoare, în comuna Bratca. Ne-am întâlnit pentru prima oară, de-abia am ajuns cu mașină până sus, era foarte accidentat drumul, 7 km trebuia să urci pe un drum accidentat, nu știu care ați fost vreodată la Ponoare, la Rugul Aprins. Este cineva cine a fost la Rugul Aprins Ponoare de aici? Da? Dumnezeu să binecuvinteze. Mai este cineva care a fost la Rugul Aprins Ponoare și acolo în spate? Dumnezeu să binecuvinteze. Deci voi știți ce drum a fost, slavă Domnului că de anul ăsta avem asfalt până sus și numai cazul de reparații de mașini și așa mai departe. Dar, cum spuneam, Dumnezeu a dat această viziune tatălui meu și la ora actuală, anul ăsta, am avut peste 12.000 de oameni într-un singur loc, lăudând pe Dumnezeu și lucruri extraordinare se întâmplă acolo. Oamenii sunt vindecați, orbii care n-au văzut își capăt vederea, surzi care n-au auzit, aud, bolnavei din căruciori se ridică și umblă și lucruri extraordinare și interesant, nu într-un mediu religios, ci într-un mediu deschis, într-un mediu în care oamenii au trecut dincolo de percepțiile lor confesionale și vor un Dumnezeu real, un Dumnezeu al minunilor, un Hristos adevărat, care nu s-a schimbat, slavă Lui în veci. V-aș putea povesti până dimineață semne și minunile care face Domnul, dar vreau doar să vă spun că Dumnezeu lucrează cu trezire și Dumnezeu ridică astfel de mișcări de trezire pe tot globul pământesc. Mă uit în Brazilia, mă uit în America de Sud, mă uit în toate țările astea unde Dumnezeu aduce trezire și văd că Duhul Sfânt, cum spunea mai devreme, pregătește biserica pentru întâlnirea cu Iisus. Slavă Lui în veci! Ne întâlnim la rugăciune de la 6:30 dimineața până seara la 11, cu pauze. E adevărat, sunt 5 zile de părtășie și vă invit cu mare drag dacă aveți timp, totdeauna primul weekend din august este întâlnirea cea mare, Rugul Aprins Ponoare. Ne rugăm acum să putem face mai multe lucruri care trebuie să putem să le facem acolo, mai multe dușuri, mai multe fântâni, mai multe lucruri care de organizare. Noi suntem acolo în gazdă, în proprietar este Biserica Ortodoxă, dar ne înțelegem, nu avem nicio problemă, suntem în gază la ei, plătim chirie și lucrarea merge înainte. Totodată, de atunci s-au mai pornit mai multe întâlniri Rugul Aprins, care sunt prin țară. Întâlnirile Măzlinu din 94 până astăzi continuă, aproape fiecare lună există o întâlnire, Măzlinu, stărința de rugăciune de la 9:30 până seara, aceeași părtășie. Îmi pare rău că nu merge videoproiectorul, v-aș fi arătat lucrarea, ce se întâmplă acolo și totodată mărturiile, cum oamenii au fost vindecați. Le puteți găsi pe Alfa și Omega, care sunt partenerii noștri principali în această slujire în ce privește domeniul media. Totodată vă aduc salutul bisericilor care le păstorez, Bisericile Râul Trezirii, care noi le-am început de la zero, în urmă cu 10 ani. O să avem în 5 decembrie, o să sărbătorim 10 ani de când am început prima biserică Râul Trezirii și acum avem 7 biserici Râul Trezirii cu ajutorul lui Dumnezeu și vreau să vă spun că încă nu facem față la cum să plantăm alte biserici, pentru că ca să plantez alte biserici noi nu mai mergem și deschidem și închirem o locație sau ne adunăm într-un loc, ci noi ducem viziunea mai departe. Ceea ce ne-a dat-o Domnul din Isaia 43, versetul 17, 18 și 19 cu privire la râuri în locuri secetoase, este viziunea Bisericii Râul Trezirii și aia înseamnă o logistică, aia înseamnă pe lângă lucrurile materiale, scaune și videoproiector și tot ce trebuie, înseamnă oameni potriviți care să ducă lucrarea așa mai departe. Deci vreau să vă rugați pentru plantarea de biserici și o facem lucrarea de slujire în România și nu numai România, că noi am început și în Italia o bisericuță în urmă cu 3 ani, de la 14 persoane, acum avem vreo 110 persoane în Bologna și în 14 decembrie mă duc să inaugurez biserica plantată de biserica din Bologna, la 35 de kilometri de Bologna, la Ferrara. Deci Dumnezeu lucrează și să știți că Dumnezeu face lucruri extraordinare, chiar dacă noi am vrea să-i trasăm o direcție, El lucrează cum vrea, slavă Lui în veci. Cam atât despre prezentarea slujirii. Vreau să vă spun că, care nu mă știți, am fost în urmă cu mai mulți ani la dumneavoastră, sunt căsătorit, am o fetiță de 3 ani aproape, Hana, și soția mea, Ramona, este sărcinată cu fiul nostru, Vlad Samuel, care se va naște undeva la sfârșitul februarie. Mulțumesc de rugăciune la mai devreme și cred că o să ne sprijiniți mai departe rugăciune. Mulțumesc pentru această oportunitate de a sluji aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau să ne ridicăm în picioare să citim câteva versete din Epistola către Romani, capitolul 1, de la versetul 1 la 4. Romani, capitolul 1, de la versetul 1 la 4. Spune așa: Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, amin, și al vostru, amin? Amin, puteți să ocupați locurile. Vreau să reduc mesajul meu la jumătate, pentru că văd cât e ceasul și o să încerc să fiu foarte, îmi cer scuze dacă o să galopez puțin peste mesaj, dar vreau să prezint puțin lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos, pentru că de foarte multe ori Iisus Hristos este prezentat greșit, de aceea oamenii nu vor să cunoască pe acest Iisus Hristos penticostal, baptist, ortodox, limitat de o religie, pentru că oamenii l-au transformat pe Iisus Hristos într-o religie și într-un fondator de religie. Și Iisus Hristos n-a venit să întemeieze nicio religie. Când El a venit, de fapt, religiile existau, dar se numeau altfel. Și ideea Lui n-a fost să mai facă o religie, nici măcar cea creștină care o cunoaștem noi astăzi. Ideea lui Iisus Hristos a fost să întemeieze o împărăție și El să locuiască în inimile noastre în această împărăție spirituală, împărăția celor, împărăția lui Dumnezeu. Oamenii l-au transformat, cum spuneam, pe Iisus Hristos într-un lider religios și oamenii au transformat cartea aceasta într-o carte de istorie religioasă și ei nu înțeleg că, de fapt, în centrul acestei cărți, din Genesa până în Apocalipsa, este vorba de un singur om, despre Domnul Iisus Hristos. Slavă Lui în veci! Și este mesajul lui Dumnezeu pentru noi oameni, este mesajul prin care ne arată că Iisus Hristos este Cel ce a venit ca să împace din nou omenirea cu dumnezeirea și să îndumnezeiască omul, pentru că creștinismul este de fapt îndumnezeirea omenirii. Hristos în noi, nădejdea slavei. Eu cred că o definiție bună pentru creștinism este Hristos, Dumnezeu în om. Și nu neapărat ceea ce ne prezintă religia ziua de astăzi. Știu că oamenii au încercat să introducă această relație a omului cu Dumnezeu într-o formă religioasă, limitată de gândirile fiecăruia, despre ceea ce am învățat-o, de ce am și știu noi. Și de multe ori le spunem oamenilor și spunem mai ales tinerilor, le spune următorul lucru: dacă nu te rogi cum mă rog eu, dacă nu îl lauzi pe Dumnezeu cum îl laud eu, sau nu cânti ce am cântat eu, mai exact, atunci nu știu dacă ești ok. Pentru că noi vrem să ne impunem relația noastră cu Dumnezeu, să o impunem și altora. Și nu înțelege că Dumnezeu, în frumusețea Lui, ne-a creat unici pe fiecare și niciunul pe globul pământesc nu seamănă ca tine și nu este ca tine. Chiar dacă ai geamăn, chiar dacă ai un frate geamăn, o soră geamănă, noi suntem creați unici de Dumnezeu. Și relația noastră cu Dumnezeu este unică, dragul meu, draga mea, relația noastră cu Dumnezeu este unică. Relația mea cu Dumnezeu nu seamănă cu altora și nu vreau să semene și nu vreau să impun oamenilor și tinilor care îi slujesc.
Dar în schimb o să le spun, ai nevoie să ai o relație cu Dumnezeu, ai nevoie să ai un timp de rugăciune cu Dumnezeu, ai nevoie să ai un timp de părtășie cu Cuvântul Lui Dumnezeu și ai nevoie să lauzi pe Domnul. Fă-o cum crezi tu, cum ai primit tu și cum ești tu, pentru că nu o să-ți impun felul meu de relație care am cu Dumnezeu, că este prea diferit, prea special și prea greu de înțeles pentru unii. Vă spun sincer, de-aia sunt foarte criticat pe internet, pentru că relația care o am eu cu Dumnezeu și relația care o ai tu cu Dumnezeu nu trebuie să semene în formă, ci trebuie să semene în conținut, adică în ceea ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Amin? Aleluia, slăvit să fie Domnul! Nu cred că Iisus Hristos a murit într-un mod așa groaznic pe cruce și a suferit așa de mult ca tu să fii numărul 54 sau numărul 101 în registrul unei biserici și nu a făcut lucrul acesta doar ca să fii parte într-un program care începe duminica, câteodată la 9, altădată la 9:30, altădată la 10, depinde de biserică, și cântăm 2-3 cântări mai line, 2 mai rapide, facem coleta, auzim o predică, mergem acasă, înainte de a merge acasă, poate mergem și mâncăm undeva, lunch cu cineva, și atunci noi zicem, uite ce creștini am fost, că am avut o duminică binecuvântată. Nu zic că n-ar fi așa, dar nu acesta înseamnă creștinismul, dragii mei. Hristos a murit așa de groaznic și a suferit așa de mult și a înviat într-un mod așa de glorios ca tu să fii parte la moartea Lui și la învierea Lui și în fiecare dimineață să te trezești cu zâmbetul lui Iisus, să te trezești cu dragostea lui Dumnezeu și îndurarea care se înnoiește față de tine, să-i mulțumești pentru mila Lui și dragostea Lui și harul Său, să dai slavă lui Dumnezeu, să pornești la drum cu Iisus, să te bucuri de Iisus Hristos în timpul zilei și să adormi cu Iisus în pace. Și viața ta de zi cu zi este o viață, de fapt, ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și nu o viață religioasă de duminică. Amin? Să știți că de multe ori sunt obișnuit ca la predică să nu am așa prea multe aminuri, dar e ok. Aleluia! Aici văd că este amin. Domnul să vă binecuvinteze. Eu cred că Domnul vrea să umblăm cu El în fiecare zi și să fie un ajutor la vreme de nevoie. El vrea să-ți dea o soluție pentru căsătoria ta, pentru lucrurile care nu-ți reușesc. Cuvântul Lui Dumnezeu aduce soluție. Mai mult decât atât, vă știți că Cuvântul Lui Dumnezeu este Cel care ne-a născut, spune 1 Petru, și locuiește în noi. Și ne mirăm de multe ori de ce problemele sunt așa de clare pentru copiii Lui Dumnezeu, care îți plinde cuvânt, totuși. Îți plinde cuvânt și sunt probleme multe. Și le vedem multe și nu ne oculesc problemele. Știți de ce? Pentru că cuvântul locuiește noi și noi avem soluțiile la probleme. Și problemele gravidează în jurul soluțiilor. Nu trebuie să te îngrijorezi dacă vine o problemă, ci trebuie să știi că tu ai soluția. Și când vine o încercare și când vine o boală, când vine o problemă, trebuie să o vezi ca oportunitate ca tu să crești în credință și să pui cuvântul Lui Dumnezeu în aplicare și să crești în credință și să arăți puterea lui Iisus Hristos. Amin? Pentru asta a venit Iisus pe pământ, ca să ne salveze și salvarea să fie prin har. Cum spuneam, Iisus nu este un om religios, de fapt, El ura religia sau disprețuia religia, El confrunta religia din vremea aceea și adevărul este că nu oamenii din vremea aceea și nu romanii L-au crucificat, ci oamenii religioși L-au crucificat pe Iisus. De ce? Pentru că Iisus era opusul religiei. Religia spune, ce pot să fac eu destul de bine și destul de bun, să fiu destul de bun ca să moștenesc cerul. Și religia te pune pe un drum al performanțelor. Trebuie să fac aia, aia și aia. Eu cred că mântuirea este prin har și este câștigată de Iisus Hristos pentru mine. Aici cam cred toată lumea. Și conservatorii și liberalii cred același lucru, mântuirea prin har. Dar după aceea se împart în două. Acum accept critica, mai ales de la un om care îl respect ca pastorul Go, care eu cred că va învăța ce este bine. Așa că l-a spus și dacă e ceva, vă rog să mă corectați, pentru că eu apreciez foarte mult ceea ce învățați. Dar cred că la un moment dat oamenii se împart aici, oamenii și creștinii sunt confuși și se împart în două. Oamenii spun așa, da, mântuirea prin har, pentru ce a făcut Iisus Hristos, dar după aceea trebuie să faci aia și cealaltă și cealaltă și cealaltă ca să ajungi în cer. Eu personal nu cred asta. Eu cred că am fost mântuit prin har și ajung în cer tot prin har. Dar ceea ce fac eu, ceea ce fac eu în fiecare zi, este o dovadă a faptului că eu îl iubesc pe Iisus Hristos. Faptele bune ce le faci și ce le faci în fiecare zi nu sunt ca să-și câștigi mântuirea, pentru că într-o zi te vei întâlni cu Iisus și El îți va spune, îți voi da voie să intri în cerul meu dacă vei înțelege și dacă m-ai cunoscut cu adevărat și dacă vei înțelege că nu ceea ce ai făcut tu, chiar lucrurile extraordinare ce le-ai făcut tu, te-au adus aici. Ce faptul pentru că tu n-ai putut să ajungi în cerul meu, numai când eu am coborât din cerul meu ca să mă duc la tine, ca să te pot salva de păcat și de iad și ca să primești prin credință, în dragoste, jertfa mea de pe Golgota. Tu nu ajungi în cerul lui Dumnezeu pentru că ești bun sau că ești cineva. Tu ajungi în cerul lui Dumnezeu pentru că trebuie să înțelegi că noi n-am putut împlini cerințele lui Dumnezeu pentru omenire, care au fost și sunt dași amin și știm ce înseamnă Sfințirea lui Dumnezeu. Noi n-am putut să împlinim cerințele lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că Iisus Hristos a fost Cel ce a împlinit cerințele lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine, slavă Lui în veci. De aceea îl prețuiesc așa de mult. De aceea mă bucur de momentele de închinare. De aceea îl laud pe Iisus Hristos. De aceea apreciez Davizii care se ridică într-o vreme ca și aceasta și ne duce în lumea psalmilor, în lumea în care uiți de tine și începi să te gândești la El. Și sunt momente care ar trebui să fie mai mult în fiecare zi în viața noastră. Să ne desprindem din lumea aceasta și din ceea ce gândim noi în fiecare zi și din ceea ce trăim noi în trupul nostru, în firea noastră și să fim cât mai mult în Duhul. Pentru că Apostolul Ioan, vedem pe insula Patmos, când a fost în Duhul, a început să-L vadă pe Iisus. Dragii mei, asta se întâmplă când începi să fii în Duhul, începi să vezi cerul lui Dumnezeu și începi să-L vezi pe Iisus Hristos și începi să vezi gloria lui Dumnezeu și începi să vezi soluțiile la problemele care sunt, începi să vezi ce a făcut Hristos. Și nu mai poți să stai blocat cu privire la amintirile din trecut, chiar dacă au fost frumoase odată. Nu lăsa trecutul tău să-ți confiște viitorul, pentru că viitorul tău arată glorios, pentru că Iisus te așteaptă luni, te așteaptă marți, te așteaptă în ziua de mâine și săptămâna viitoare, pentru că Hristos este nădejdea slavei, Hristos în voi nădejdea slavei și acest lucru face ca viitorul vostru să fie asigurat. Aleluia, slăvit să fie Domnul! Mântuirea, spuneam, este salvarea, este victoria lui Dumnezeu și a oamenilor. Aleluia! Și când Adam a păcătuit, Dumnezeu l-a căutat și l-a întrebat, unde ești? Dumnezeu n-a stat în cer și a spus, dacă a păcătuit, fiecare cu ale lui, cum predică unii. Voi cu ale voastre, noi cu ale noastre. Ce când Adam a păcătuit, Dumnezeu l-a căutat pe Adam. Și asta face Dumnezeu. Și vreau să spun ceva, când tu îți predai viața Domnului Iisus Hristos, să nu crezi că tu l-ai găsit pe Dumnezeu. De fapt, tu ai răspuns căutării lui Dumnezeu. El te-a căutat și te caută de când vii în lumea aceasta. Până la un moment dat, într-o seară de tineret sau într-o duminică dimineața, îngenunchezi înaintea lui Iisus și spui, Doamne, îmi dau viața mea ție. Și tu spui, Doamne, îți mulțumesc că te-am căutat și te-am găsit. Dar de fapt corect este, Doamne, îți mulțumesc că m-ai căutat și acum am răspuns căutării tale și îți mulțumesc, Doamne, că m-ai căutat și m-am lăsat găsit de tine. Amin? Adam a păcătuit și problema acum care era înaintea lui Dumnezeu era că ceea ce el iubea, în ceea ce el iubea, locuia ceea ce el ura, păcatul. Dumnezeu îl iubea pe Adam și iubea omul, de aceea l-a creat după chipul și asemănarea lui. Dar problema este că ceea ce el ura, locuia în ceea ce el iubea. Și vedem când, deja din Genesa 3, vedem că Dumnezeu a arătat un plan de izbăvire, un plan care îl vedem profetic, vorbește despre Iisus în Genesa 3 și trec repede, pentru că arăta un plan de izbăvire, un plan în care omul să din nou să-și recapete identitatea și să aibă acea relație specială cu Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu întotdeauna a vrut să fie aproape de om, întotdeauna Dumnezeu a căutat această părtășie cu om. Dumnezeu avea momentele acelea speciale. Dumnezeu nu doarme niciodată. Și de-abia aștepta, așa îmi place să cred, de-abia aștepta să se trezească omul ca în răcoarea dimineții să stea de vorbă cu el și să aibă părtășie cu el. de-abia aștepta să se bucure de momentele alea cele speciale în care el, omul, cu runa slavă lui Dumnezeu, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, putea să vorbească cu Dumnezeu și să aibă acea părtășie specială care nu putea să se compare cu nicio altă părtășie din cer în afară de părtășia în Sfânta Trăime. Cred că cea mai glorioasă părtășie după părtășia din Sfânta Trăime, dacă mă uit în Ioan 17, este părtășia cu omul, al lui Dumnezeu cu omul. Acum problema este că această părtășie s-a rupt. De aceea eu cred că nu poți să-ți pierzi așa ușor mântuirea. Eu cred că mântuirea să o pierzi când renunți la Iisus. Dar ce poți să pierzi când tu greșești și îl superi pe Dumnezeu? Pierzi acea părtășie, acea specială a lui Dumnezeu. Adică între tine și Dumnezeu este o părtășie specială. Nu știu, vorbesc cu tatăl meu, vorbesc cu tăticul meu de dimineața până seara și vreau să spun ceva. Eu pot să vorbesc cu el toate lucrurile, el mă înțelege, el îmi răspunde, el îmi vorbește și este o relație specială. Dar când greșesc, când păcătuiești, acea părtășie este fisurată și parcă nu mai ai acea părtășie cu Dumnezeu. Acum, în momentul acesta, Dumnezeu avea această, nu neapărat dilemă sau problemă, nu știu cum să o numesc, era în fața acestei situații, ceea ce el ura, locuia în ceea ce el iubea. Și de începând din Genesa și continuând cu Avram și legământul care îl face cu Avram, ca să trec mai rapid, și despre ceea ce Dumnezeu dorea, de fapt, era vreau să fac un popor al meu, vreau din nou să fiu aproape de oameni, vreau din nou acea părtășie. Și știți ce s-a întâmplat mai departe cu situația lui Iosif, când poporul Israel a fost izbăvit și a fost binecuvântat în Egipt. După aia a fost o vreme de 45 de ani de robie și așa mai departe. Oamenii strigau la Dumnezeu. Dumnezeu i-a ascultat din prima dată când a strigat primul izraelit, să știți lucrul acesta. A pregătit planul perfect, Moise a venit, ce s-a întâmplat? A fost acel moment când Dumnezeu se întâlnește cu Moise și nu-i spune lui Moise, vreau să-mi fac o religie numită iudaism sau pentecostalism sau creștinism. Ce vreau, un lucru, vreau să am o relație cu voi. Vreau să-mi faceți un cort, ca măcar o dată pe an. Vreau să fiu aproape de voi, să mă simțiți aproape și eu să vă simt aproape. Vreau din nou să fiu aproape de voi. De fapt, Dumnezeu întotdeauna vrea să fie aproape de tine. Dumnezeu întotdeauna, în căutarea Lui, vrea să fie aproape de inima ta și să fie aproape de tine. De aceea, lucrarea glorioasă a lui Iisus Hristos este nu numai că El vine aproape de noi, ci El locuiește în noi. Aleluia, slavă Lui în veci. Și au început jertfele, au început mii și mii de jertfe, mii și mii de animale care erau duse pe altar cu un singur scop, ca să rezolve problema păcatului omenirii și Dumnezeu să poată să se întâlnească cu omul la un alt nivel. Problema nu era rezolvată. Fiecare jertfă în fiecare an nu făcea altceva decât să amâne judecata lui Dumnezeu, pentru că problema păcatului omenirii încă era acolo. Și au trecut ani și au trecut ani, Dumnezeu le vorbea prin profeți, judecători. Când poporul se depărta de Dumnezeu, Dumnezeu vrea să se apropie din nou de ei. Și oamenii nu înțelegeau că dragostea lui Dumnezeu era așa de mare, cât îi dorea ca oamenii, poporul să fie al lui și numai al lui. Dumnezeu nu este gelos pentru că este egoist. Dumnezeu este gelos pentru că este așa de bine când ești în prezența Lui și când ești aproape de El și când ești în brațele Lui, ți este bine, dragul meu, ți este bine. Când ești în brațele Lui, lucrurile se schimbă, furtunile trec altfel prin furtun. Când Iisus este cu tine în corabie, nu mai sunt lucrurile cum au fost înainte, pentru că oricât ar spumega varurile și oricât ar ura rău care răgnește din Timotei, spune Apostolul Pavel, el se doar se preface, este leu. Eu știu că leul adevărat este leul din tribul lui de Iisus Hristos. Aleluia! Și oricât ar încerca diavolul să te sperie, nu poate cât ai pe Iisus în tine și ai pe Iisus în corabie. Și asta vrea Dumnezeu. Și de-aia este gelos. De aceea vrea exclusivitate. De aceea El vrea să îi dea exclusivitate. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat foarte bine, știți, că la un moment dat, eu cred, Dumnezeu, parcă-L văd prin credință, cum despre Apocalipsa, parcă-L văd făcând o adunare în cer și uitându-se peste întreaga oaste cerească. întreabă cine să meargă din partea noastră pentru oameni, pentru omenire. N-au reușit nici să păstreze legea, n-au reușit, legea este viața. N-au reușit nici jertfele, n-au reușit nici ascultarea, n-au reușit nici dragostea care a mărtat, nici mila câteodată, nici războaiele, nici ciuma, nimic. Nu a reușit ca oamenii să înțeleagă că eu îi vreau aproape și trebuie să se întâmple ceva glorios. Trebuie acest moment special trebuie să fie ca oamenii să fie izbăviți de sub păcat. Aș vrea să rog dacă este cineva la orgă, dacă mă ajută. Cer scuze, sunt obișnuit de multe ori să predic pe... Se întâmplă ceva. Când David cânta, duhurile fugeau. Să știți că este o mare putere când un levit laudă pe Domnul, se întâmplă ceva. Aleluia! Este foarte important. Chiar dacă nu ești obișnuit să auzi predică cu închinare, vreau să spun că funcționează. De ce? Pentru că se așează lucrurile în lumea spirituală. Și așează lucrurile în lumea spirituală. Și văd parcă privirea lui Dumnezeu Tatăl oprindu-se asupra lui Mihail. O, Arhanghel Mihail, El este. El trebuie să fie. Păi cine este așa de puternic ca și El? Cine se luptă cu toată oastea celui rău? Cine este războinicul lui Dumnezeu? Așa de puternic încât tot cerul știe că Arhanghel Mihail duce un război. Dar parcă îl văd și pe Arhanghel Mihail plecând capul, arătând neputincios că nu poate să facă această lucrare. Și mă gândesc la privirea lui Dumnezeu cum merge mai departe peste serafim, heruvim, creațiile din cer, minunate ale Dumnezeu, puternice, se oprește în dreptul lui Gavril. Voi, sigurat El este. El când sună din trâmbiță odată, tot cerul tace. Când răsună odată cu glasul Lui, este așa de puternic încât se face liniște lumea spirituală. El ar putea să meargă din partea lui Dumnezeu pentru oameni. Și știm foarte bine și El, neputincios, apleacă capul și până când privirea lui Dumnezeu merge mai departe în cer și se oprește în dreapta Fiului Său, care nu era numit Iisus atunci, era numit numele Lui Ceresc, Cuvântul lui Dumnezeu. Și se oprește în dreptul Lui și parcă văd pe Domnul meu, Iisus Hristos, Cel prin care eu am venit în lumea aceasta și ai venit și tu, Cuvântul lui Dumnezeu. Cel prin care lucrurile s-au așezat în univers. Și în dragostea Lui spune, Tată, voi merge eu. Voi merge eu. Și în loc să vină într-un mod glorios, cum crede noi oamenii, părăsind cerul, slava lui Dumnezeu și locurile extraordinare, în loc să apară în cel mai glorios palat și în cel mai glorios munte și în cel mai glorioasă cameră, vine și este așezat și se naște într-un graj și este așezat într-o iezle. Ca să înțelegem mesajul cerului, să înțelegem că El a lăsat gloria ca să întâlnească țărâna, ca țărâna să fie ridicată la glorie. Nu știm prea multe până la 12 ani. La 12 ani, părinții îl mustră de ce a rămas în urmă și el, foarte plin de pace și de dragoste, spune, păi voi nu știți că eu sunt casa tatălui meu. Am un alt tată, mai am un alt tată. Voi știți că mai aveți un alt tată decât cel pământesc? Voi știți că aveți pe cineva care veghează cu privirea Lui asupra voastră în fiecare zi și voi știți, chiar dacă sunteți orfani, chiar dacă părinții au murit, chiar dacă părinții sunt departe de voi, voi știți că mai aveți un alt tată. Eu știu lucrul ăsta. Am un tată extraordinar, mulțumesc Domnului pentru el, are 72 de ani și predică Evanghelia, dar vreau să spun ceva, mă bucur de el, dar mă bucur mai mult de tatăl meu din cer. Relația specială care o am cu tatăl este de multe ori criticată de cei din jur, oamenii umani care nu înțeleg relația, cum spuneam mai devreme, care o ai tu cu tatăl tău. Nu știm prea multe până la 30 de ani, dar știm că Dumnezeu l-a confirmat în apa botezului și a spus, acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip de porumbel. N-a venit un porumbel, cum se predică de multe ori, ce în chip de porumbel. Vedem cum, chiar dacă nu era timpul, el deasupra regulilor și principiile omenești, chiar dacă o ceartă pe mama lui, el schimbă, de dragul mamei lui, schimbă apa în vin. Mai departe se oprește în călătoria lui, arătând puterea lui Dumnezeu și arătând că el nu este de pe pământ. Vindecă într-un mod ciudat un orb și am spune de multe ori noi, păi este scârbos, cum adică să faci din scuipat, să faci tina aia, să faci... De multe ori noi criticăm felul cum lucrează Dumnezeu, cum spuneam mai devreme, că nu lucrează cum zicem noi. Nu poate Dumnezeu să te vindece dacă nu ești numai la ungere, dacă nu poate Iisus să te boteze cu Duhul Sfânt dacă nu ești la stăruință. Nu poate. Vreau să spun ceva, am fost botezat cu Duhul Sfânt într-o cabină de tractor. A început rugăciunea la 8 seara și s-a terminat la 8 dimineața și 23 de tineri în jurul nostru au fost botezați cu Duhul Sfânt. Nu potrivește, știu. Dar Dumnezeu lucrează cum vrea și cum știe El. Mai departe, trecând mai repede, vedem într-o circunstanță când oamenii religioși sunt cei care văd prima oară bârna și paiu. Ei văd și bârna și paiu. Dar nu la ei, oricum. Și aduc această femeie, mă întreb unde o fi fost bărbatul care a fost prins în adulter. Și știți acea imagine că Iisus Hristos spune și predicatorul încearcă să explice ce a scris Iisus în țărână. El s-a plecat în urma acuzațiilor ce l-a auzit și pe bună dreptate după legea lui Moise trebuia să moară. El se apleacă în țărână și arată de fapt mesajul cerului, mesajul Evangheliei. Se apleacă în țărână și atinge țărâna. Nu e important ce a scris, e important ce a făcut. Noi suntem făcuți din țărână și a atins țărâna, ne-a atins pe noi și a lăsat cerul lui Dumnezeu și ne-a atins dumnezeirea. Dumnezeu a atins țărâna, ca țărâna să nu mai fie țărână. Ce să fim născuți din Dumnezeu. Spune Ioan 1, dragii mei, noi nu suntem din sânge, din fire, noi suntem născuți din Dumnezeu, dragii mei. Acest lucru nu se putea întâmpla dacă nu atingea el țărâna, dacă nu lăsa el cerul să vină să atingă pământul și noi să fim schimbați. Pentru că nașterea din nou nu înseamnă numai o îmbunătățire a caracterului nostru și nu înseamnă numai o schimbare a vieții de zi cu zi, ci înseamnă tu să mori ca el să fie viu în tine. Înseamnă tu să renunți la tine ca el să-și arate viața în tine. Asta înseamnă, dragii mei. Și știm foarte bine, este arătat harul lui Dumnezeu, dar îi spune acele femei, du-te și nu mai păcătui. Trec foarte repede pentru că este târziu. Îl vedem în fața lui Pilat, acolo la acel stâlp pus și bătut și biciuit. Toată lumea credea că ei erau în control și demonii credeau că erau în control, dar de fapt Dumnezeu era în control. Iisus a fost rege și acolo legat și biciuit. Iisus a fost rege, dragii mei. Iisus a fost rege. Ca să putem spune după 2000 de ani, prin rănile lui Iisus, 1 Petru 2 cu 24, ești vindecat. De aceea nu poate nimeni să-mi confiște cuvântul acesta și să spună că vindecările s-au încheiat în faptele apostolilor. Domnul meu Iisus Hristos a plătit un preț grozav pentru vindecarea mea. Nu vreau să stau departe de ea. Nu merit. Dar El a făcut lucrul acesta pentru mine, că mă iubea și mă iubește. Și de aceea, în urmă cu 5 ani, am fost vindecat. Hemoragie internă, purtam ochelari, totul. N-am meritat, vă spun din start. Dar nu-i vorba despre noi, dragii mei. Nu-i vorba de mine și de tine. E vorba de El. Și cine este El. Și ce a făcut El. Glorie Lui în veci. Ducând crucea, noi credem că din cauza că a fost grea crucea și a fost slăvit sau nemâncat, de aia a căzut. Dar eu nu înțelegeam că El nu purta numai povara lemnului și kilogramele sau pounds, cum vreți să spuneți în America. El purta greutatea păcatului întregii omeniri, păcatul meu și păcatul tău. El îl purta pe cruce în spate spre Golgota. Îl vedem răstignit, îl vedem singur. Unii zic că Tatăl nu l-a părăsit, unii zic că l-a părăsit. Un lucru știu, că la un moment dat nici cerul nu se putea la el și nici pământul. Și la un moment dat, lumea spirituală, lumea fizică face o declarație. Iisus a murit. Dumnezeu e mort. Demonii jubilau. Am câștigat. Oh, este extraordinar. În sfârșit, a reușit. Nu le venea să creadă. Până când la porțile locuinței morților apare cineva și parcă văd pe diavol. Oh, nu se poate. Este chiar El. Este chiar Iisus. Și a venit Iisus Hristos și a biruit moartea. Și a dezbrăcat de autoritate puterea întunericului, l-a biruit pe diavolul el acasă. Și a înviat din morți ca să înțelegem că Iisus Hristos este Domnul slavei, Domnul învierii, Domnul vieții și nu a morții. Religia este moartă, credința este vie. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și tot pământul și tot cerul și toată lumea spirituală și cea fizică au înțeles cu adevărat în acel moment. Hristos a împlinit planul lui Dumnezeu, cerințele lui Dumnezeu, ca noi, crezând în El, să avem viață veșnică. 2 Corinteni 5:17, dacă este cineva în Hristos, nu că va fi odată, este o făptură nouă. O nouă creație, spune în original, ceva ce n-a existat înainte. Slavă lui Dumnezeu! Vreau să închei cu Evrei 4. Vreau să citim Evrei 4, versetul 14, 15 și 16, pentru că știu că mulți de multe ori noi nu spunem despre eșecurile noastre, numai când cuțitul e la os, când nu mai știm ce să facem și este foarte greu. Este greu să vorbim despre falimentele noastre. Vorbim prea mult despre succesele noastre și victoriile noastre, dar este greu să amintim eșecurile noastre. Vreau să vă spun ceva. Ce a făcut Iisus Hristos și am uitat să menționez și vreau să închei cu acest moment în care să fie o provocare toată pentru noi. Nu neapărat acum să ne rugăm, rugați-vă acasă. Evrei 4 spune așa, 14, astfel fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerului, cum a spus mai devreme, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Să rămânem tari în mărturisirea noastră. Amin? Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit, ca și noi, dar fără păcat. Fiți atenți, a fost ispitit ca să înțeleagă prin ce ispite treci și ce probleme treci. Și spune mai departe, versetul 16, care mulți nu-l vor să-l citească. Citesc mai Evrei 12, dar Evrei 4 nu-l citesc. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului. Aleluia, slăvit să fie Domnul! Ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați când? La vreme de nevoie. Eu vă spun sincer, de multe ori am apelat la scaunul Harului. Nu vreau să creez o imagine falsă despre păstori. De multe ori păstori, eu sunt de neatinși. Ei nu au nicio cădere, nicio descurajare, niciun stres. Dragii mei, eu vă spun în călătoria mea, nu sunt păstor de mulți ani, din 2005. Dar vreau să vă spun ceva. În cei aproape 10 ani, de multe ori am apelat la scaunul Harului Dumnezeu. Am fost acolo. Și mulțumesc Domnului că pot să apelez la El, la scaunul Harului Dumnezeu. Acest lucru, acest scaun, nu există, nu se putea întâmpla în Vechiul Testament. Și nu exista. Eu cred că Iisus Hristos a creat acest scaun special pentru cei care beneficiază de jertfa lui Iisus Hristos și cred în El. Acest scaun a Harului este la vreme de nevoie, când ai nevoie. Eu știu că poate ai greșit, l-ai supărat pe Dumnezeu, te-ai îndepărtat de Dumnezeu, dar vreau să-ți spun ceva, este har. Este har. Și aș vrea să nu treacă nici o oră, nici o zi, dacă l-ai supărat pe Iisus, aș vrea să te oprești în dreptul scaunului harului și să petreci timp cu El. Pentru că trebuie din nou acea părtășie de care vorbeam la începutul mesajului să fie restaurată. De aceea Dumnezeu te-a creat să ai o părtășie vie și reală cu El. Hristos în voi, nădejdea slavei. Tatăl vostru cel ceresc așteaptă această părtășie să o ai în fiecare zi, să descopere tot mai mult prin Duhul Sfânt. Aleluia! Fiți binecuvântați de Tatăl! Amin!